Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika rehetra mpanaraka ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana manasanao hatrany hanaraka ny fanoizantsika ny fandalinana ny lohahevitra ny hoe ny maha kristiana sy ny fanajana ny tontolo iainana izay iarahantsika mopératina Jeannot. Tamin'ny faramontsika dia niezaka namariparitra izany hoe inona ny toeposy toe-panahy na toetra mampietsika ho fanajana ny tontolo iainana. Dia ny voalohany indrindra moa nasongadina teto hoe amin'ny maha kristianina dia ny fahatahorana an'Andriamanitra aloha izany ny voalohany indrindra tokony hananantsika mba hoe hahatsapa fa voarin'Andriamanitra io tontolo manodidina antsika io a, ka ny fanembantsika azy a dia isan'ny heloka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa nambarantsika teto ihany koa hoe na tsy kristianina azy ianao manaraka an'izao fandarana izao a, dia aoka ho tsapa fa ianao izany a dia efa tontolo iainana voalohany, ka ny fikojakojanao ny tenanao dia efa isan'ny fanajanao an'izay tontolo iainana izay. Ka raha samy manaja ny tenany ny tsirairay a, dia mazava ho azy fa ny fiarahamonina ihany koa izany dia voahaja avy hatrany. Ny anoizantsika azy dia ny hoe ao anatin'izay toetra mampiatsika izay ihany. Nasongadina teo moa izany mampiera ny hoe ianao ny tenanao a dia isan'ny tontolo iainana voalohany ka tokony majaina, fa ianao nefa de misy miara-monina aminao, izany hoe ianao a tsy mipetradrery fa arakan'izay hoe ny olombelona dia natao hifandray a, ary efa voajanahary amin'ny olombelona izay fifandraisana ao anatin'ny fiarahamonina izay. Inona ary izany ny toetra mampietsika tokony atao a mba ho voaja ny tontolo iainana raha ohatra tsika miresaka ny hoe sehatry ny fiarahamonina?
Miarabanao madame Fredeline ary manatra fiarabana atsika mpanaraka izao fandarana izao. Marina tokoa fa ity tontolo iainana ity tsy hoe miankina amin'ny tenantsika samy rery io, fa eo ambonantsika iainantsika miaraka sy eo anatrehan'ireo hafa manodidina antsika. Ka eo aloha ny tenantsika voalohany indrindra, izay tontolo iainana voalohany, fa mba hifanampiantsika sy hitandrovantsika indrindra ihany koa ny hoe tsy misaraka amin'ny hafa izay vikajintsika ny tontolo iainana izay. Ka eo anatrehan'ny hafa dia ny hoe aoka isika mba hanaja sy kiajy ny tontolo manodidina antsika. Ohatra ao anatin'izany dia ny hoe evero toy ny tenanao ihany no iarany ataonao, ka raha tsara ny ataonao a dia ianao ihany no hisitraka izany, raha ratsy kosa io dia ianao ihany koa no voan'izany. Ao amin'ny soratra masy moa dia misy milaza hoe izay tsy tianao atao amin'ny tenanao a aza atao amin'ny hafa. Fianarana lehibe antsika io mba hifampitsonjovantsika sy hitandrovantsika mandrakariva izay tontolo mahasambatra antsika izany. Ohatra ao anatin'izany hoe raha ianao no manisy fako ao an-tranonao ihany na eny amin'ny lalana dia ianao ihany no voan'izany. Every hoe ianao ihany no hiaran'ilay loto ataonao. Toy izany ihany koa any amin'ireny trano fidiovana ireny izay hoe tsy hanao samahery fembonana eo amin'ny hafa, ka raha ianao manajana ireny dia voajanao ny tenanao fa voajanao indrindra ihany koa ny hafa. Izay le fifampiaikinana mandrakariva sy fifanohizana izay ataontsika manoloana ny hafa, ka ny fiheverantsika ny tenantsika ho toy ny hafa dia efa anisany ray mampianatra antsika mba hikajy sy hanaja mandrakariva io tontolo iainana io.
famanana didiany ko manoloana ny hafa izay miaramonina moa izany dia inona no tsy maintsy atao izany mba ho fampatongavan-tsaina andreo mpiaramonina
amin'ny mampiaramonina antsika moa dia kinana didy sika hanao sy hampianatra ary hitarika manakariva ho any amin'ny tsara ka ao anatin'izany hoe atoroso ampianaro a ireo tandrifianao mba ahayanaja ity tontolo iainana ity ireo olona miara-monina aminao anisan'izany a ny zaza ao an-trano rehefa beazonao izy a ay anaja ny tontolo iainana de efa anisan'ny mandray anjara ianao zay ary ireo izay nampianarinao a sy natorinao de efa mandray anjara ho fikajiana mandrakariva io tontolo iainana io toy izany ihany ko a ny any an-tsekoly a sy ny any anivon'ny fiarahamonina eny no fomba atao dia ny hoe tsy hoe tenenina fotsiny izy ireny na hoe atorona abekona fotsiny hoe aza manary mahafako etsero na aza manao an'izao salamin'izao fa mila ampianarina sy atoro azy mandrakariva hoe tsy ariana ery anany ireny fako a fa hato ny toerana anariana azy izao ny fomba tokony atao hidirana ao anatina tontolo anankiray a fa tsy afaky ny hoe andrara fotsiny io mantsy ny fomba antsika olombelona hoe miteny sy mandrara fa tsy manoro nefa raha resaka tontolo iainana no atao a lele fanoroana sy fitantanana mandrakariva andreo manodidina andreo miara-monina amintsika no tena fampianarana isorohana sy ikajena mba hatsara mandrakariva io atao hoe tontolo iainana io
arak'izay indrindra mompera hoe tsy ampiny manabe tsy ampiny milaza fotsiny inona izany ny fihetsika tokony ataony tsirairay
ny fihetsika tokony ataony tsirairay dia hoe mipetraka ohatra mandrakariva voalohany indrindra maloana ny zavatra misy tokony atao ikajiana io tontolo iainana io izay ohatra izay anisan'ny mampita havatra fa anisan'ny indrindra ihany koa tsy voatery hoe iseho mandrakariva isan'andro fa nanany tsirairay adidy a ny hoe ampita sy zara ary ampianatra fa akoatran'izay indrindra ihany koa ny hoe ny fandraisany tsirairay anjara amin'ireny hetsika fikajiana ny tontolo iainana ireny inona no azo tomma ao anatin'izay dia ny hoe misy hetsika ataon'ny be somaro ataon'ny fiarahamonina ho fikajiana ny tontolo iainana anisan'izany ohatra ny tanamaro asapokon'olona fanadiovana faobe a ivelan'ny tenanao manokana ireny fa sehatra iombonanao amin'ireo mpiarabelona mandraisanjara amin'ireny fa reny dia efa fikajiana sy fandraisana anjara ikolokoloana n'ilay tontolo iainana akoatr'izay ihany koa ny hoe fambolen-kazo matetika izy ireny dia le hoe ilay imbonana mandrakariva e fa azadino a fa ho antsika any ambany vohitra any amin'ny tontolo misy antsika afaka manao fambolen-kazo hoan'ny tenantsika isika ao anatin'ny tontolo misy antsika io na ao an-trano na eny amin'ny tany izay misy antsika eny fa ndraindray a lay ombona na vitantsika fa le manokana ho antsika adinontsika kanefa ny fanatanterahana andreo lafiny anankiroa reo le ombona na sy hoan'ny tena manokana dia anisany mametraka antsika ho mpandray anjara ho mpiaro sy ho mpikolokolo mandrakariva ny tontolo iainana
ny fanajanany tontolo iainana moa izany a dia lova eo ambona antaranak'olombelona rehetra izany hoe tsy hoe zavatra atrehana fotsiny amin'izao vanimpotoana iainantsika izao fa mahasahana ny ho avy ihany koa ka ireo taranantsika hoarena izany dia mandova an'izay fanajanany tontolo iainana ataontsika ireo taranaka oriana dia mandray mivokatry ny asa ny mpiarabelona amintsika amin'izao fotoana izao ka noho izany a manana adidy isika amin'ny olona rehetra na ho ampiaramonina amin'izao fotoana izao a na ho an'ireo taranaka mbola ho avy izay ny fiarantsika dia mandra-pitafa ho amin'ny rahampijoary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco